SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 23 ሚያዝያ 2026 እዩ። ንሓደ ሰዓት ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ህዝብታት ኣቦርጅን ቶረስ ኣይላንደራት ጥንታውያን ወነንቲ ነዝሎም መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ምዃኖም ኣፍልጦ ክነብ ንፈቱ። በዚ ድማ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሉንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ፕሮግራም ኤንዲኣይኤስ ብ2013 ክጅምር ከሎ ክሳብ 400,000 ኣውስትራልያውያን ከም ዝድግፍን ዓመታዊ 13.5 ቢልዮን ዶላር ከም ዘውፅእን እዩ ተመዲቡ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣስታት 6760 ተሳተፍቲ ናይ ኤንዲኣይኤስ ብምንባሮም እቲ ወፃኢታት ኣብ ዓመት 50 ቢልዮን ዶላር በፂሕሎ። መንግስቲ ነዚ ገዚፍ ወፃኢታት ንምጉዳል ተጠቀምቲ ከጉድልን ናይዚ መደብ ተሳተፍቲ ንምምራፅ ልዑል መስርሕ ምምራፅ ከተኣታት እዩ። ነዚ ዝምልከት ሓደ ትሕዝቶ ከነቕርብ ኢና ድሕር ዜና። ሎሚ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ኣቓልቦ ዘይወሃቦ ታሪክ ወታሃደራት ኣገልግሎት ኣቦርጅን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደራት ናብ መዓልቲ ኣንዛ ክድህስስ እዩ። ልኡኽና ዝሰደደልና ፀብጻብ እውን ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፍሉይ ልኡኽ ፕረዚደንት ዚምባብዌ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ፣ ስልጣኑ ዝተናውሐ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ መዝነቱ ክቕፅል ምዃኑ ኣፍሊጡ ዝብሉን ካልእ ዝሓዙ ፀብጻብ እዮም። ድሕሪ ዜና ክነቕርቦም ኢና። ሕጂ ናብ ዕለታዊ ዜና። ናይሎሚ ሓሙስ 23 ሚያዝያ 2026 ዝተዳለዉ ዜናታት ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። መንግስቲ ኣውስትራልያ ንሃገራዊ ማዕከን መድሕን ስንኩላን ወይ ኤንዲኣይኤስ ወፃኢታት ንምንካይ ለውጢ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ። ኢራን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መፃብ ብሆርሙዝ ገይራቶ ዘላ ማዕገቲ ምስ ኣልዓለቶ ድሕሪ ሓፂር እዋን ኣብ ፓኪስታን ዝርርብ ሰላም ከም ዝጅምር ገሊጻ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ነቲ ኣብ ኢኳቶሪያል ጊኒ ዘሎ ሕማቅ ሰብኣዊ መሰላት ብምጉላሕ ኣብ ኣፍሪቃ ክገብርዎ ዝቐነዩ ዑደት ፈፂሞም። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ኢኹም ሰሚዕኩም፣ ዝርዝራቱ ይቐርብ። ሚኒስተር ጥዕና ማርክ በትለር መንግስቲ ንሃገራዊ ማዕከን መድሕን ስንኩላን ወይ ኤንዲኣይኤስ ወፃኢታት ንምንካይ ከም ኣካል ናይ ምምሕያሽ መስርሕ ነቲ ኣገልግሎት ንምርካብ ከም ዘፅብቦ ኣፍሊጡ። መንግስቲ መጠን ዕብየት ናይ ኤንዲኣይኤስ በቢዓመቱ ካብ 5-600 ክንክ እዩ ዝደሊ ዘሎ። ሚስተር ባትለር ኣብ ሃገራዊ ክለብ ፕረስ ቀሪቡ ኤንዲኣይኤስ ዝጀመረ ከቢድን ነባርን ስንኩልና ንዘለዎም ሰባት ንምድጋፍ ከም ዝኾነ፣ እንተኾነ ግን ስብሓቱ ንብዙሓት ኣውስትራልያውያን ብዙሕ ሓገዝ ንዘየድልዮም ሰባት ንምሽፋን ኣዝዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ሰፊሑ ከም ዘሎ ኣብሪሁ። ንሱ ኣብቲ ናይ ባጀት እዋን መንግስቲ ስሩዕ ዝኾነን ብመርትዖ ዝተደገፈን መፃረይታት ብምቕራብ ሓደ ሰብ ናይቲ ደገፍ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ዕድል ምምማይ ክግበር መስርሕ ሕጊ ከቐርብ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ።
Access will be based upon a significant reduction.
ምስቲ ናይ ፈለማ ኣተና ናይቲ ማዕከን ዝኸይድ ዝተጠቀምቲ ኣብቲ መዓልታዊ መነባብሮኦም ዝጸሉ ናይ ዓቕሚ ዓብዪ ምጉዳል ምስ ዝህልዎም ወይ ከቢድ ስንክልናን ዘለዎም ነቲ ኣገልግሎት ደገፍ ክረኽቡ ክገብር ክኸውን ኣለዎ። ብተወሳኺ እቲ ኣብቲ ዝርዝር ናይ ተጠቃምነት ኣብ መርመራ ጥራይ ዝተመስረተ ምስ ዝኸውን ካብቲ ዝርዝር ክወፅእ ክግበር እዩ። ሚስተር ባትለር ከም ዝገለጾ እቲ ናይ ፈለማ ወፂኡ ዘሎ ሞዴልን ከም ዝሕብሮ ቁፅሪቶም ንኤንዲኣይኤስ ዝተጠቀምቲ ዝኾኑ ሰባት ኣብ መወዳእታ ናይ 10 ዓመት ካብቲ ሕጂ ዘሎ ብዝሒ ማለት ካብ 760,000 ናብ 600,000 ክጎድል እዩ። ናይ ፌደራል ሰልፊ ተቃውሞ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤንዲኣይኤስ ክተኣታቱ ተወጢኑ ዘሎ ለውጢ ግቡእ ምክሪ ከም ዘይተሓተተ ገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስተር ጥዕና ኤንዲኣይኤስ ዓመታዊ 50 ቢልዮን ዶላር ወፃኢታት ብምግባር ንከባቢ 760,000 ተሳተፍቲ ናይቲ ኣገልግሎት ይድግፍ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ሰፊሕ ትንታነ ድሕሪ ዜና ክነቕርብ ኢና። ኢራን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ መጻቦ ሆርሙዝ ጌራቱ ዘላ መዕገቲ ምስል ዓለቶ ድሕሪ ሓፂር እዋና ፓኪስታን ዝርርብ ሰላም ከም ዝጅመር ገሊጻ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፓኪስታን ኣብ ኢስላማባድ ዝርርባት ንኽካየድ ብሕቶ ፓኪስታን ተኽሲ ደው ምባል ክናውሕ ገይሩሎ። ናይ ኢራን ኣምባሳደር ኣብ ድብ ሕብራት ሃገራት ኣሚር ሰዓድ እቲ ናይ ኣሜሪካ መዕጋት ሕሰት ስምምዕ ምቁራጥ ተኽሲ እዩ ክብል ገሊጽዎ። ኣብ ምዕራብ መልበርን ኣብ ከባቢ ሳንሻይን ዓብዪ ባርዕ ብምኽፍሳቱ መጥፋእቲ ሓዊ ነቲ ባርዕ ንምጥፋእት ተቓሊሶም። እዚ መጠንቀቕታ ኣብ መጀመርታ ሰዓታት ናይ ንጎ ሰዓት 1:20 ወጋሕታ ሎሚ ንጎ ማለት እዩ ዝተደወለ ኮይኑ ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ኣብ ውሽጢ 4 ደቓይቕ ነቲ ብሃልሃልቲ ሓዊ ዝነድድ ዝነበረ ናይ ሕጡብ ህንፃ በፂሖም። 16 ዝኾና ናይ ሓዊ መኻይን ክሳዕ 6 ዝኾኑ መጥፋእቲ ሓዊ እውን ኣብቲ ቦታ ተረኪቦም። ናብቲ ቦታ ምስ በፅሖ እቲ ባርዕ ኣብ ውሽጢ 4 ደቂቕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ። ጠንቅቲ ባርዕ ንምፍላጥ መርመርቲ ናብቲ ከባቢ ተላኢኸም ኣለው። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ መበል 14 ነቲ ኣብ ኢኳቶሪያል ጊኒ ዘሎ ሕማቅ ሰብኣዊ መሰላት ብምጉላሕ ኣብ ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ዕደት ፈፂሞም ኣብ መንጎም ን100,000 ዝግመቱ ሰባት ቅዳሴ ዝመርሑ ኮይኖም ኣቓልቦኦም ናብ ዘይማዕርነትን ዘይፍትሓውነትን ቅድሚ ምግባሮም ኣብ መጻኢ ካቴድራል ብምብራኽ ንፕረዚደንታዊ ስድራ ቤት ሰላምታ ኣቕሪቦም። እቶም መራሒ ካቶሊክ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ዑደት ቅድሚ ምዛዞም ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ እሱራት ኣብ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተኸሲሶም ኣብ ቤት ማእሰርትን ዝርከቡ እሱራት ብምብፃሕ ከም ዘፍቅርዎምን ዋጋ ከም ዘለዎምን ነጊሮሞም።
You are also part of this country. The administration of justice aims to protect
ንስኻትኩምን ኣካል ናይ ዝሃገር ኢኹም። ምምሕዳር ፍትሒ ንምሕብረተሰብ ንምክልኻል እዩ ዕላማ ዘለዎ። ውፅኢታዊ ንክኸውን ግን ኩሉ ግዜ ናይ ነፍሲ ወከብ ሰብ ክብርን ተኽእሎታትን ወፊዩ ክሰርሕ ኣለዎ። ናይ ሓቂ ፍትሒ ብዙሕ መቕፃዕቲ ኣይትደልን እያ። ልዕሊ ኩሉ ግና ሂወት ሰባት ኣብ ምህናፅያ እጃማ ተበርክት። እዚ ዘረባ ናይቶም ሊቀ ጳጳስ ንፕረዚደንት ኢኳቶርያል ጊኒ ቴዎዶር ኦብያንግ ንጎይማ ሞምባሶጎ ኣቆጢዎ እዩ። ንሱ ን4 ዓመታት ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኮይኑ ብሰፊሕ ብልሽውናን ምልካዊ ስርዓትን ዝኽሰስ ሰብ እዩ። ሓደ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ኣፍራይ ኮንዶም ዝኾነ ኩባንያ ማሌዥያ ብሰንክቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ዋጋ ኮንዶም ካብ 20-30 ክዓቢ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ካሬክስ በብዓመቱ ልዕሊ 5 ቢልዮን ኮንዶም ዘፍሪ ትካል እዩ። ከም ድሩክስ ትሮጃን ንዝኣመሰሉ ኣቕረብቲ ከምኡን ከም ናይ ብሪጣንያ ኤንኤችኤስ ከምኡን ናይ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ዓለማዊ ሓገዝ ዝኣመሰሉ ናይ ጥዕና ትካላት ኮንዶም ኣፍርዩ ዘቐርብ እዩ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ተመሳሳሊ ኩነታት ዝለዕለ 26፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 23፣ ኣብ ብሪስበን ክዘንብ ተኽእለሉ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 112 ቅርሽን 58 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ኣፀጋሚ ግን ዕሽሽ ዘይበሃል ጉዳይ ዓብ ለውጢ ኣብ ኤንዲኣይኤስ ንምጉዳል ተሳተፍትን ንመጠፋፍኣቲ ኣቕረብቲ ዒላማ ዝገበረ ስጉምቲ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግሪና ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሚኒስተር ጥዕና ማርክ በትለር መንግስቲ ንሃገራዊ ማዕከን መድሕን ስንኩላን ወይ ኤንዲኣይኤስ ወፃኢታት ንምንካይ ከም ኣካል ናይ ምምሕያሽ መስርሕ ነቲ ኣገልግሎት ንምርካብ ከም ዘፅብቦ ኣፍሊጡ። መንግስቲ መጠን ዕብት ናይ ኤንዲኣይኤስ በብዓመቱ ካብ 5-6 ሚእታዊ ክንክ እዩ ዝደሊ ዘሎ። ሚኒስተር ባትለር ኣብ ሃገራዊ ክለብ ፕረስ ቀሪቡ ኤንዲኣይኤስ ዝጀመረ ከቢድን ነባርን ስንክልናን ንዘለዎም ሰባት ንምድጋፍ ከም ዝኾነን እንተኾነ ግን ስብሓቱ ንብዙሓት ኣውስትራልያውያን ብዙሕ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ንምሽፋን ኣዝዩ ሰፊሑ ኣሎ ኢሉ ፈደራል መንግስቲ ነቲ ናይ 50 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ፕሮግራም ካብ ምጥፍፋእን ብዙሕ ወፃኢታትን ከድሕኖ ከም ዝደሊ ይገልጽ። ተጣበቕቲ ስንክልና ንገለ መዳያት ናይቲ ተሃድሶ ለውጢ ክቕበሉ ከለዉ እቶም ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ኣድላይ ደገፍ ከይረኸቡ ከይተርፉ ብምስጋእ ኣብ ከባቢ መስርሕ ምፅራይ ንጹር ክኸውን ኣለዎ ይብሉ። ኣፀጋሚ ግን ከዓ ዕሽሽ ክበሃል ዘይከኣል ጉዳይ። ሚኒስተር ጥዕና ማርክ በትለር ብዛዕባ እቲ ማዕከን ሃገራዊ መድሕን ስንክልና ዝምልከት ዝተዳለወ ለውጥታት ብከምዚ ገሊፅዎ ኣሎ። መንግስቲ ነቲ ነዚ ኣገልግሎት ዝረኽቡ መስርሕ ምፅራይ ብምፅባብ ፋይናንስያዊ ደገፍ ንምጉዳል ነቶም ዘይግቡእ ኣሰራርሓ ዝሰርሑ ዒላማ ብምግባር ነቲ ናይ 50 ቢልዮን ዶላር ማዕከን ወፃኢታት ንምጉዳል ተስፋ ይገብር። ማርክ በትለር መጻኢ እቲ ማዕከን ኣብኡ ከም ዝምርኮስ እውን ይገልጽ።
Right now the NDIS costs too much and it's growing too fast. Put alongside any comparable government program.
ኣብዚ ዋንዚ ምዝኾነ ናይ መንግስቲ ፕሮግራም ብምንፅፃር ናይ ኤንዲኣይኤስ ወፃኢታት ኣዝዩ ብዙሕ ኮይኑ እዚ ወፃኢታት ብቕልጡፍ ዝዓቢ ዘሎ እዩ። ነዚ መደብ ቀጻልነት ዘለዎ ንምግባር ስጉምቲ እንተዘይወሲድና ኣብ መጻኢነቶም ብዙሕ ዘድልዮም ኣውስትራልያውያን ደገፍ ኣይክረኽቡን እዮም። ኤንዲኣይኤስ በዚ ሕጂ ዘለዎ መጠን እናወሰኸ ክኸይድ ዓቕሚ የብልናን። ኣብ 2013 ክጅምር ከሎ ናይ ኤንዲኣይኤስ ፕሮግራም ኣብ መጀመርያ ክሳብ 400,000 ኣውስትራልያውያን ከም ዝድገፉን ዓመታዊ 13.5 ቢልዮን ዶላር ከም ዘውፅእን እዩ ተመዲቡ ጀሚሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 760,000 ተሳተፍቲ ወይ ተጠቀምቲ ናይ ኤንዲኣይኤስ ብምህላዎም እቲ ወፃኢታት ኣብ ዓመት 50 ቢልዮን ዶላር በፂሕሎ። መንግስቲ ልዑል መስርሕ ምፅራይ ተጠቀምቲ ክገብር ኣለዎ ይብል ማርክ ባትለር። ኣብ መወዳት 10 ዓመታት ቁፅሪ ተሳተፍቲ ናብ 600,000 ንምውራድ ዓሊሙ ድማ ክሰርሕ እዩ ኢሉ
access will be based upon a significant reduction in a person's functional
capacity. ሓደ ሰብ ኣብዚ መደብ ክጥቀም ኣብ ንመዓልታዊ መነባብርኡ ዝጸሉ ናይ ምስራሕ ኣቕሙ ዓብ ምጉዳል ምስ ዘርኢ ኣብ ግምት ዝኣቱ እዩ። ብተወሳኺ ነቲ ተሳታፊ ኣብ መስርሕ ምርመራ ጥራይ ተመርኪሱ ዝውሰን ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እዚ ኣክሰስ ሊስትስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ነቲ መደብ ብዙሕ ከኽፍሎ ጸኒሕሎ። ኣብ ክንድኡ እቲ ኣፍ ደገ መእተዊ ምርመራ ንሰባት ናብ ትፈጺሙ ዘይተዳለወሎም ደገፍ ከም ዝኣትዉ ገይርዎም ኣሎ። ናይ ፒፕል ዊዝ ዲስብሊቲ ኣውስትራልያ ፕሬዚደንት ጀረሚ ሆፕ ከም ዝብሎ በቲ ተጠቒሱ ዘሎ ቁፅርታት ነቶም 160,000 ተሳተፍቲ ናይ ደገፍ ዕድል ክስእኑ ዝኽእሉ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ብዙሕ መብርሂ ኣይተዋህበሎምን ኢሉ
percentages and dollars but there wasn't a lot of
detail ሓበሬታ እዩ። ኣብ ከባቢ ሚእታዊትን ዶላራትን ብዙሕ መደረታት ነይሩ። እንተኾነ ኣብ ከባቢቲ ቀጢሉ ዘሎ ብዙሕ ዝርዝር የለን። ኣብ መፃእ ድማ ኣካል ናይ ዚ ክንከውን ንደሊ ኢና። ነቲ ማዕከን ከመይ ጌርና ኢና ነባሪ ክንገብሮን ክንሰርሕን ንኽእል? ከመይ ጌርና ኢና ሰባት ቀጻሊ ዝኾነ ቀረብን ውሕስነትን ክህልዎም? ንካልኦት ስንክልና ዘለዎም ሰባት እውን እንተኾነ እንታይ ኢና ክንብሎም? ፅባሕ ካብ ዓራት ክወፁ ከለዉ ክሳብ ሕጂ ደገፍ ከም ዝህሉ ክሳብ ክንደይ ናይ መረጋገፂ ክንህብ ንኽእል? ብመሰረት እቲ መንግስቲ ኣውፅእዎ ዘሎ መግለፂ ገለ ክፋል እቲ ናይ ክሳራ ጸገም ኣብቲ መደብ ሰሊኹ ዝኣተወ ምጥፍፋእ ከም ዘሎ ይገልጽ። ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ኣስታት 280,000 ናይ ኤንዲኣይኤስ ኣገልግሎት ውሃብቲ ኣለዉ። እንተኾነ ግን ቮለንታ ምዝገባ ክካየድ እንከሎ ከባቢ 600,000 ጥራዮም ብግቡእ ዝተመዝገቡን ንተቆጻጸርቲ ግሉጻት ዝኾኑን። ነዚ ንምምካት ከዓ ወፃኢታት ንምክትታል እቶም ውሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ዲጂታላዊ ስርዓት ክፍሊት ክምዝገቡ፣ ናይ ግዴታ ምዝገባ ምድባት ድማ ክሰፍሕ ምዃኑ ሚስተር ባትለር ይገልጽ።
NDIS market that was set up by the coalition, you need more ID to get into a licensed club.
self-timrat zoqomo na idaga asrarha na NDIS aqrabi kamukhan fuqad zolo club nimirkab tewsakh waraqat mennet yedleka izxiralo kullu haba agalglot mulu bumulu kmizgab ayadlion kab had pharmacy zeddag na shaqat aqhu lik akamti na hadata allay seb biqaraba knikatatolo enerio knikwatsatrawun ayadlinani entokhona gin ነዞም ልዕሊ ኢሎም ዝተጠቕሱ ንጥፈታት ብምጥቃስ ናይ ግሊ ክንክን ንዕለታዊ መነባብሮኦም ምድጋፍ ከምኡውን ኣብ ዕፁ ገዛውቲ ዝውሃብ ደገፍ ናይ ግዴታ ምዝገባ ከነስፍሕ ኢና። ናይ ሰልፊ ተቃዋሚ ተጠባባቂት ሚኒስተር ኤንዲኣኤስ መሊሳ ማኪንቶሽ ምስ ሰልፊ ጥምረት ግቡእ ምምኽኻር ከም ዘይተገብረ ትዛረብ እቲ ሚኒስተር ነዚ ዓብዪ ምክታዚ ነቲ ዕብየት ብዘይ ኣፍልጦና ናብ 200 ከም ዝንኪ ገይሩሎ ነዚ ንምትግባር ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ሰሙናት ብፓርላማ ኣቢሉ ከካይደ እዩ ምስ ጥምረት ዋላ ሓንቲ ምምኻር ኣይተገብረን ንሕና ምስ መንግስቲ ኮይንና ክንሰርሕ ቃል ኣቲና ኢና ካብ ተሳተፍቲ ናይ ኤንዲኣኤስ ዓበየ ቁፅሪ ዘለዎም ኦቲዝም ዘለዎም ህፃናት እዮም እቲ መንግስቲ ነዚ ሓድሽ ትራይቪንግ ኪድስ ብዝበሃል ፕሮግራም ክፈትሖ ይደልሎ እዚ ፕሮግራም እዚ ንገለ ካብ 8 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ዕቤት ኣእምሮ ዝደንጎዮም ወይ ኦቲዝም ዘለዎም ደገፍ ንምሃብ ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ እዚኦም ካብ ተጠቃምነት ኤንዲኣኤስ ንምውፃእ ተባሂሉ ዝግበር እዩ ፌደራል መንግስቲ ነዚ ውጥናት እዚ ኣበርክቶ ክገብር እንከሎ ምምሕዳር ግዝኣታትን ቶሪቶሪታትን ግን ኣበርክቶ ክገብሩ ትፅቢት ይግበር ይኹን እምበር ኩዊንስላንድ ነቲ መደብ ንምፍፃም ዝኣብየት ግዝኣት ኮይናኣላ ካልኦት ግዝኣታት ከዓ ነቲ ሓድሽ ለውጢ ክግበር ዝከኣል ኣገልግሎት ክሃንፁ ከም ዘይክእሉ ይገልፁ ኣለዉ ኣብ ክንክን ዓበይቲ ወይ ኤጅድ ኬር ዝግበር ናይ ክንክን ለውጥታት እውን ተነጊሩ እዩ መንግስቲ ነቲ እቶም ኣብ ገዛ ሓገዝ ዝረኽቡ ሰባት ክሊኒካዊ ንዘይኮነ ኣገልግሎት ኣብ ሰዓት $50 ክኸፍሉ ዝሓትት ትእዛዝ ኣይድግፎን ዘሎ ኣብቲ ኣብ ሕዳር ዝተገብረ ለውጥታት ገሊኦም ተቐበልቲ ኣገልግሎት ንመሰረታዊ ኣገልግሎታት ከም ምሕፃብ ሰብነትን ክዳን ምኽዳንን ዝያዳ ከኽፍሉ ይግደዱ ነበሩ ዋላ እኳ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኣይገበር እቲ ሓድሽ ለውጢ ድማ ክሳዕ ጥቅምቲ ኣብ ግብሪ ኣይውዕልን እንተኾነ ናይ ኤጂንግ ኣውስትራልያ ሓላፊ ቶም ሶመንሰን እቲ ምጅማር ብፅቡቅ ተቐቢልዎ
We always said when showering was chargeable that we needed to keep that policy under
ምሕፀብ ሰብነት ኣብ ዝግበረሉ ዓበይቲ ሰባት ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ምሕፀብ ሰብነትን መሰረታዊ ፅሬትን ክስእኑ ክንሪኦም ስለ ዘይንደሊ ነዚ ፖሊሲ እዚ ኣጥቢቕና ክንሕዞ ከም ዘለና ኢና እንገልፅ ብዙሓት ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ከዓ ሰኣንእዚ ክፍሊት ሰውነቶም ከይተሓፅቡ ክተርፉ ርኢና ኣለና ኣብ ሰሙን ውሑድ ምሕፃብ ሰብነት ክገብሩ ርኢና ስለዚ ብነፃ ክንሕግዞም ፅቡቅ ውፅኢት እዩ እቲ ናይ ኤንዲኣኤስ ሓድሽ ለውጢ ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ ግብሪ ክውዕል ክጅምር እዩ ይኹን እምበር ብምክንያት ጉጅለታት ተጣበቕቲ ስንክልና ንብዝረኽቦ ተቐባልነት እቲ ምጅማር ክሳዕ ሚያዝያ 227 ክደናጎይ እዩ ማርክ ባትለር ከም ዝብሎ ኣብተን ዝቕፅላ ሒደት ኣዋርሕ ምስ ምምሕዳር ግዝኣታትን ቶሪቶሪታትን ምስ ማሕበረሰብን ከምኡን ምስ ኣማኸርቲ ጉጅለታት ምምኽኻር ክገብር እዩ ሚስተር ባትለር ዓብ ለውጢ እንተዘይተገይሩ እቲ ማዕከን ኢንሹራንስ ስንክልና ክህሉ ኣይክእልን እዩ ይብል
ኤንዲኣኤስ ውል ኦብቪስሊ ቢ ኣካውንትድ ፎር ኢን ዘ ባጀት ባት ዚስ ኢዝ ቢገር ዘን ዘ ባጀት The NDIS is a statement of our national values. It's a measure
NDIS
of our national
budget kutut khawni izgin kab budget abiu NDIS magletsa hagaraw kibritatna iu izi dima bimetono hagarawi mennetna iu izi minchi sinkilna nizellom sabat midigaf tira yekonen izi minchi habaniu entkhona gin bizaba zettafaf aqrab agelglot izi medeb kibla ayn delinina nay nefs wokef kabali gibr genzeb abti nay mitilal sirah ዝባኽን ስለዚ ከዓ እዩ እዚ ለውጥታት እዚ ብዛዕባ እቲ ካብ ባጀት ዝርከብ ገንዘብ ጥራይ ዝግበር ኣይኮነን እዚ ብዛዕባ ነቲ ኤንዲኣኤስ ንርእሱ ንምድሓን እዩ እዚ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ
ክቡራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡክና ሰደደልና ፀብጻቢዩ ፀጋይ ክንፈ ኣዳልይዎ ኣሎ
ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ እግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፍለማርእስታቶም ክንቐድም ፕረዚደንት ሻሳ ፈወርቂ ንፍሉይ ልኡክ ፕረዚደንት ዚምባብዌ ተቐቢሉ ዘራሪቡ ስልጣኑ ዝተናውሐ ፕረዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መዝነቱ ክቕፅል ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ናይ ቀረባ ዕርኽዮም ዝተብሃሩ ክልተ ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ተወሲዶም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ሰበ ስልጣንን ዕጡቃትን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ነበርቲ እቲ ዞባ ዘየቋረፀ ግህሰት ይፍፅሙ ምህላዎም ሂማን ራይትስ ዎች ኣቃሊዑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰፊሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይቕፅል ምህላዎ ኣፍሊጡ ዝብሉ ነስዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ንፍሉይ ልኡክ ፕረዚደንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጓ ተቐቢሉ ዘራሪቡ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ትማሊ ንፍሉይ ልኡክ ፕረዚደንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጓ ዝኾነ ኣምባሳደር ኢማኑኤል ቡልካኒ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ መቐበል ኣጋሽ ደንደን ተቐቢለ ዘራሪቡ ኣሎ ዕላማ መገሻ ተፍሉይ ልኡክ ዚምባብዌ ዘይቀዋሚት ኣባል ባይቶ ፀጥታ ንምዃን ናብ ትገብሮ ዘላ ፃዕርታት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ ደገፍ ንምርካብ ዝዓለሙ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ስልጣን ዝተነውሐ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ መዝነቱ ክቕፅል ምዃኑ ኣፍሊጡ። ጀነራል ታደሰ እቲ ካብ ህወሓት ተመሓላለፉ ዘሎ ውሳነ ኩናት ከስዕብ እዩ ዝብል መጠንቀቕቲ ኣመሓላለፉ ኣሎ። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተመስረተን ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘሎን ግዜያዊ ምምሕዳር ፈሪሱ በቲ ቅድሚ ኩናት ኣብ ዝተገብረ በይናዊ መረፃ ዝቆመ ክልላዊ መንግስቲ ክትካእ ይወሲኑ ዘሎ። ጀነራል ታደሰ ግን ኣብ መቐለ ዝሃቦ መብርሂ ውሳነ ህወሓት ነቲ ኣብ 2022 ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከብቅዕ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ነቒፍዎ ኣሎ። እቲ ናይ ህወሓት ውሳነ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ንክምለስ ዝተወሰነ ውሳነ ናይቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ውድቂ ዝገበረ እዩ ኢሉ ኣሎ። እዚ ውሳነ ናይ ተፈራረመ ኣካል ውሳነ ምዃኑ ዝሓበረት ፕሬዚደንት ነዚ ስዒቡ ክመፅእ ዝኽእል ኩናት እዩ፣ እቲ መማረፂ ኩናት ምቕፃልን ሰላም ዘለዎ ክኸውን ምግባርን እዩ ከም ዝበለ ቤት ፅሕፈቱ ዘውፅእ ሓበሬታ ጠቒሱ ኣሎ። ነቲ ፖለቲካዊ ውጥር ንምፍታሕ ልዝብ ክካየድ እቲ ፕረዚደንት ፀዊዕ ኣሎ። ካብነ ግዜ ምሕዳር ስርሑ ከም ዝቕፅል ኣብያት ዕዮ እውን ኣብ ስራሕ ከም ዘለዋ ብቐፃልነትን ከም ሰርሓ እቲ ፕረዚደንት ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ቴዶ ኣፍሮ ናይ ቀረባ ዕርክቱ እዮም ዝተባሃሉ ክልተ ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ተወሲዶም። ዝሓለፈ ሶሙን ኢቶሪ ካብ ዝብል ርእሲ ሻድሻይ ናይ ሙዚቃ ኣልበሙ ኣብ ዩቲብን ካልኦት ናይ ኢንተርኔት መድረኻትን ንኣድነቕቱ ዘቕረበ ከያኒ ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ ኣፍሮ ናይ ቀረባ ዓርኩ ዝኾነ ኣቶ ዮሴፍ ያሲንን ብሓይልታት ፀጥታት ተታሒዙ ከም ዝተወስደ ምንጭታት ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ብቲዕለት እቲያ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ሓዱሽ ስራሕቲ ሙዚቃ ኣብ ዩትዩብ ብመውዓውዒ ንክስነዩ ዘድሊ መስራሕት ክትካየድ ጀሚራ ዝነበረት ወይዘሮ ማህሌት ሰለሞን ንዕረፍቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብዝገሸትሉ እዋን ብኣባላት ፌደራል ፖሊስ ከም ዝተተሓዘት ተሓቢሩ ኣሎ። ድምፂ ጀርመን ዶቸ ቬለ ዘዘራረቦም ምስቲ ፍሉጥ ከያኒ ቴዲ ኣፍሮ ናይ ቀረባ ናይ ስራሕ ዝርክብ ዘለዎም ስሞም ክግለፅ ዘይደልዩ ምንጭታት ሓበሬታ ከም ዝገለፅዎ እታ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዘይመልአ እዋን ብሚልዮና ዝተሰምዐ ኣልበም ቅድሞ መውፅኡን ከይተረፈ ኣብቲ ከያንን ከባቢኡን ሓውርን ፀቕጥን ዝፈጥሩ ምንቅስቃሳት ተራእዮም እዮም። ካልኦት ናይ መድረኽ መሳርሕቲ ንምድላይ እውን ሓይልታት ፀጥታ ምዃኖም ዝገለፁ ኣካላት ናብ መንበር ቤት እቲ ከያኒ ከም ዝኸዱ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኢቶሪካ ዝተሰሜን ዘውፅኦ ኣልበም ብዝተፈላለዩ ወገናት ትርጉምን ትንተናን ይውሃውን መዘራረብን ኮይኑ ኣሎ። ካብ ውሽጢ ዓዲ ሓሊፉ እውን ናይ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ቲቦርናጅ ከይተረፈ ካብ ጋዜጠኛታት ብዝበለፀን ሰበስልጣናት ብልክዕ ዝገለፆም ብምባል ካልኦት እውን ነቲ ሙዚቃ ክሰምዕዎ ዝዓደመሉ ርእቶ ኣብ ትዊተር ገጹ ኣካፊሉ እዩ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ሰበስልጣንን ዕጡቓትን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ነበርቲ እቲ ዞባ ዘየቋረፀ ግህሰት ይፍፅሙ ምህላዎም ሂማን ራይትስ ዎች ኣቃሊዑ። ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍፀም ዘሎ ስደት ግፍዒ ገና ምቕፃሉ ብምግላፅ ዓለም ለኻዊ ቆላሕታ ክውሃቦ ተሓሳሲቡ ኣሎ። ሰበስልጣንን ዕጡቓትን እቲ ከባቢ ንተጋሩ ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ኣስሩ ምንቅስቃሶም፣ ስርሖም፣ ኣገልግሎት ናይ ምርካብ መሰሎም ብከቢድ ዝቕይድ ኣድሎ ይትግብሩ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ሰበስልጣን ዘካይድዎ ዘለዉ ዘየቋርፅ ግህዘት ድሕርቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ግጭት ንምዕራፍ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ድሕሪ 4 ዓመት እውን ተጋሩ ካብቲ ከባቢ ንክስደዱን ንክሳቀዩን ይግበር ምህላው ኣረዲኡ ኣሎ። ሂማን ራይትስ ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽን ዝርዝር ዝሓዘ ፀብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኮነ ተባሂሉ ዝፍፀም ዘሎ ፍልሰት፣ ስደት፣ ማእሰርትን ጥሕሰ ሰብኣዊ መሰላትን ገና ከም ዘየብቅዕን ብዝገደደ ድማ ብዝተፈላለዩ ከባብታት ይቕፅል ምህላውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ እቲ ትካል ብዝገበሮ ምክትታልን ካብ ምንጭታት ሓበሬታ ብዝኣከቦ መረዳእታን መሰረት ብፍላይ ብስም ስግኣት ፀጥታ ዝፍፀሙ ጃምላዊ ማእሰርታት፣ ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ዘይኽተሉ ስጉምትታት ንመንፈስ እቲ ስምምዕ ሰላም ብንፁር ዝፃረሩ እዮም ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ፀብፃብ ከም ዝተጠቕሰ ኣሸሓት ተጋሩ ገና ኣብ ዘይፍለጡ ኣብያተ ማእሰርትን ማዓስከራትን ዝርከቡ ክኾኑ ከለዉ ስድራ ቤታት ድማ ብዛዕባ ዘለዎ ኩነታት ሓበሬታ ከይረኽቡ ተኸልኪሎም ምህላዎም ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ ተግባር ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ግዱድ ምስዋር ተባሂሉ ዝርቋሕን ሕፁፅ ምርመራ ዘድልዮን ምዃኑ እውን እቲ ትካል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ ካብ ምዕራብ ትግራይን ካልኦት መደባዊ ከባብታት ትግራይን ዝተመዛበሉ ተጋሩ ናብ ቀደም መረበቶም ንምምላስ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ብዝለዓለ ደረጃ ጠጠው ኢሉ ምህላው ኣብቲ ፀብጻብ ጠቒሱ ኣሎ። ተመዛበልቲ ናብ ቤቶም ከይምለሱ ብምሕዳራዊ ዕንቅፋታት ብኣካላት ፀጥታ ዝፍፀም ዘሎ መፍርራሕ ዝጠቐሰ ሂማን ራይትስ ዎች እዚ ድማ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋደዶ እዩ ኢሉ ኣሎም። እቲ ትካል ወሲኹ መንግስቲ ንተመዛበልቲ ብሰላም ይመልስን ድሕንነቶም ናይ ምርጋፅ ግዴትኡን ክዋፃን እውን ከም ዝግብኦ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰፊሕ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ይቕፅል ምህላው ኣፍሊጡ። ንኢትዮጵያ ካብ ውግእ ናብ ውግእ ተሰጋግር ዘለ ሃገር ምዃና ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዝቐረበ ፅብፃብ እቲ ሃገር ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ናምርግጋእ ክትመፅእ እኳ ተስፋ እንተነበረ ብኣንጻሩ ግን ኣብ ሓደሽቲ ዙርያ ግጭታት ትሽመ ምህላዋ እዩ ኣገንዚቡ ዘሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ውግእ ብድሮን ዝካየዱ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጃምላዊ ቅትለት የውርዱ ምህላዎም ኣምነስቲ ኣረጋጊጹሎም። ኣብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ገበናት ብውግእን ፆታዊ ዓመፅን ብዝምልከት ንግዳ ዝኸውን ፍትሒ ይኹን ናፃ ምርመራ ዛጊድ ኣይትረኣየን እዚ ተሓታትነት ዘይምህላው ድማ ኣብቲ ሃገር ባህሊ ግህሰስ ክሰፍሕን ግብርኛታት ከይተሓተቱ ክነብሩን ዕድል ሂብሎ ኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ኣዋጅ ፍፁ ግዜ ከመመክነይታ ብምጥቃም ብኣሸሓ ዝቁፀር ዜጋታት ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ብዘይፍርዲ ኣስር ምህላውን ኣቃሊዕ ኣሎ። ኣብ ክልል ኦሮምያ መንጎ ሰራዊትን መንግስትን ኣብ መንጎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣሰካፍ ደረጃ ከም ዘለዎን ገሊጹሎም። ገንዘብ ንምርካብ ዝግበር ጭውያ ብናህሪ ውስኽ ምህላውን ሚልዮናት ዜጋታት ካብ መረበቶም ተፈናቂሎም ኣብ ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ይርከቡ ምህላዎምን ኣረጋጊጹሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ቀልውላዊ ስደተኛታት ሕፅረት ሓገዝ ዝኸፍአ ደረጃ ምህላው እውን እቲ ትካል ሓቢሩ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ካብ ማዓስከራት ክጭወዩ ተገዲዶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ብምግባር ንሂወቶም ኣብ ሓደጋ የውድቖም ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ካብ ታሕሳስ 224 ክሳብ 27 ልካቲት 225 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ዕቑባ ሓቲቶም ዝነበሩ ልዕሊ 600 ኤርትራውያን ተገዲዶም ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ኣለው። መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንሳቶም ዘቕረቦ ናይ ዕቑባ ሕቶ ከም ምርትዖ ክድዓት ሃገር ገይሩ ይወስድዎ ኣሎ ዝበለ እቲ ፀብጻብ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ መደምደምትኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ግጭታት ብዘተ ክፈትሕን ዝተፈፀሙ ግሰታት ድማ ተሓታትነት ክረጋግፅን ፃውዒ ተቕሪቡሎ። ብተዘማደ ሓበሬታ ብኤርትራ ዘሎ ኩነታት እውን ዳሃሲሱ ኣሎ። ትካል ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ን144 ሃገራት ዝዳሕሰሰ መበል 65 ዓመታዊ ፀብጻቡ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ዘሰክፍ ምዃኑ እዩ ኣተሓሳሲቡ። ኣብዚ ኤርትራ ግደብ ኣልቦ ማእሰርትን ስግረ ደዋዊ ጭቆናን ኣምነስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ገና ኣሰካፍ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። እቲ ሃገር ንርብዕ ዘመን ብዘይ ሕገ መንግስቲ ብዘይናፃ ትካላት ትመሓደር ምህላዋት ዘዘኻኸረ ፀብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ተሓታትነት ዘይብሉ ባህል የንግስ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ።
ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ዝሓለፈ ሶኒ ጀሚርናያ ዝነበርና ምስ ነጋ ተንታኒ ስፖርት ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ዝገበርናዮ ብዛዕባ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ትማልን ሎምን ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘላን ዝገልጽ እዩ ነይሩ። ናይ መወዳእታ ትሕዝትኡ ኣብዚ ቀሪቡሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ራይ ኣብቲ ናይ ምጥፋእ ዝሓለፈው ናዘራቢት ኮይና ናብኣ ክንምለስ ብዙሓት ሰባት ከም ማለት ሓጎሶም ገሊፆም ኦፍኮርስ ነታ ስዋቲን ትበሃል ጋንታ ብምስዓሩ ኣብ ክልቲኡ እብረ ፀወታታት ብምባላት እቲ ሓጎስ እቲ ከየበለ ከሎ ከዓ እቶም ቆልቶም መንእስያት ድማ ክጠፍኡ ክኢሎም እሞ እዚ ስምዒታት ፈጢሩ እዩ። ንኣካትኩም እውን ሓደ ፕሮግራም ስለ ዝስራሕኩም ኣዛረብቲ ኮንኩም ቀኒኹም ብፍላይ ክብሪ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ብዛዕቦ ርኢቶ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ከ ከመይ እዩ ማለሲ ናይ ባሓቂ ይርድኦ ኣሎ ድ ነዚ ትብሎ ዘለካ ብምሉእ እቲ ፀገማት እቲ ህዝብስ ተረዲይዎ ስኒ እቲ ክግበር ዝግብኦ ንክግበር ክደፍእ ድ ዝግብኦ ወይስ ነቶም ቆልዑ ኣብ ርእሲኦም ዘየለ ነገራት ምሃብ ገለገለ ሽም ምሃብ ገለ ይመፅ እሞ ኣብዚ ትዕዝብቲ ካሕፅር ኣቢልካ ግለፀለ ሞ ድሕሪ ናብኡ ብውቢልና እውን እቲ ሃገራውን ቲ ስፖርት ገለገለ ዝብል እውን ናሕፅር ኣቢልና ክንትንትኖ ኢና። ስለዚ ኣብዚ ስምዒታት እዚ ከለና ከመይ ከትሪኦ ናይቲ ህዝቢ ሪኣክሽን ወይ ናይቲ ህዝቢ ግብረ መልሲ ምስዞም መንእሰያት እዚኣቶም ዝገበርዎ እንታይ ትዕዝብትካ ኣብዛ ኣጋጣሚ እዚ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ
እወ ሕጂ እንታይ መሲሉ ካ ነቲ ዝሃብናይ ርኢቶ ዳርጋ ሕጂ ዝበዝሕ ዲሃትርኢ ኩሉ ግዜ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ዋላ ሓንቲ እወታዊ ስምዒት እዩ ነይርዎ በቲ ዝሃብናይ ርኢቶ እወታዊ ስምዒት እዩ ሓሲኹም ዝበለና እውን ኣይነበረን። እንታይ እዩ ዳ ገለ ምሻለካ ከምዚ ንፍዮ ተሓሚምካ ሲ ዕንፍር ክወፃካ ኣብ ገፅካ ወሽፍ ክብለካ ስግድን እዩ። እዚ ሕጂ ንፍዮ ወይ ዕንፍር ዝብለቶም ገለገለ ስለምንታይ ከምዚ ኢልኩም ስለምንታይ ክብረኣብ ከምዚ ኢሉ ዝበሉ ካብ ዘይምፍላጥ ካብ ዘይምርዳእ ይፈልጥዎ እዮም ከዓ ኣይፈልጥዎን ኣይብኒ ንሳቶም ባዕሎም እቶም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት እኮ ብከመይ ካብ ሃገር ወፂኦም እንታይ ኮይኖም ወፂኦም ፈልጥ እንታይ ኮይንካ ወፂኢካ ኢልካ እንተተሓቶ ንትኸም ኢልተዛረበ ናይ ናብራ ሕቶ ስለዝነበረ እዩ። ናይ ናብራ ሕቶ ሃልይዎ ንድሕር ወፂኡ ነዞም ናይ ናብራ ሕቶ ዘለዎም ተፃወቲ ከዓ ከምዝቀዲማ ክገልፆ ዝፀናሕኩ ንድሕር እኩል ደሞ ዘይብሎም እኩል መሳለጥያ ዘይብሎም ንዘውፅኦ ወፃኢታት ዝሽፍነሎም እንድሕር ዘይብሎም ብዝረኽቡ ኣጋጣሚ ንክወፁ ግድን እዩ። ስለዚ ሰባት መጀመርያ ንውሽጦም ክፍትሽሎም ውሽጥካ ፈትሽካ ኢኻ ብዛዕባ ሰብ ትዛረብ እምበር ውሽጥካ ከይፈትሽካ ንስኻ ዘለካዮ ናብራ ብከመይ ወፅካ ካብቲ ዓዲ ከይገምገምካን ከየበልካን ብዛዕባ ካልእ ሰብ ክዛረብ ፅቡ ኣይኮን። በዛ ኣጋጣሚ እዞም ነቲ ኣሰልጣኒ ተንኪፍያ ነርና እቲ ሰልጣኒ ዘይ ተቀየርቲ እዮም ነይሮም ክብል ዝሃቦ መልሲ ሕጁ ደጊመ ክዛርብ ዓብዪ ጌጋ ይሰሪሑ ብሽም ሸውዓተ ተፃወቲ ንስድራ ቤቶም ንፈተውቶም ንቤተሰቦም ከምኡ ውን ብጉዳይ ናብራ ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ካብቲ ሃገር ዝወፃና ሰባት ከምዝደፈረ ገይረ ስለ ዝወስዶ ንሱም ምስኦም ጌጋ ከምዝሰርሐ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ደጊመ ከልዕሎ ይ
ብሓፈሻ ግን ማለት እዚ ሃገራዊ ማለት ምስ ሃገር ገለ ዘተሓሓዞ ኩሉ ሰብቲ ንሃገሮም ጠሊሞም እዚኦም ከዳዓትዮም ገለገለ ጫዓወታት ክኸውን ከሎ ድማ በቃ ንሃገርና ብላዕሊ ብፅሕኩማ ኢልካ ከዓ ብዙሕ ክስታያት ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ንፁር ክስታይ ክህልወና ምእንቲ ስፖርት ናብራ ሃገራውነት ፖለቲካ ስፖርት ዝብሉ ዳርጋ ዝተሓዋወስ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣባና ሞ ምስቲ ናይ ካልእ ዓለም ኣረኣኢካ ከመይ ቲፎዞ ክበሃል ከሎ ወይ ስምዒት ናብ ስፖርትን ምስ ሃገርን ዘሎ ኣነፃፂርካ ምስ ዘሉ ኩነታት ናይ ከባቢናን ምስቲ ካልእ ዓለምን ከመይ ዝመስል እስኪ ማለት ብኣብነታት ኣልዒልካ ውን ክትዕልለኒ ትኽእል ኢኻ።
ፅቡቅ በየነ መጀመርያ እንታይ መሲሉ ኳ ስፖርትን ሃገራውነትን ዘይነፃፀሉ ነንሕድም ተኣሳሰሩ እዩ በቲ ልክዕ ትርጉም እንድሕር ከይድናዮ ኣብዚ ክግበር ዝቀነየ ዘይሃገራውያንም ብዛዕባ ሃገር ዘይስምዖም ዝብል ኣዘራርባ ብመሰረቱ ጌጋ እቲ ርዲኢት ወይ ፍልጠት ምውሓድ ወይ ከዓ ናይ ፍልጠት ድኽነት ኢካ ትብሎ ትኽእል። ንሳቶም ከምኡ ዘለዉ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሃገራውነት እንታይ ማለት እዩ ክፈልጥዎ ኣሎ። ንሳቶም ካብ ምንታይ እዮም ተወጊሶም ሕሉፍ ሃገራውነት ዝበሃል ሕማም ኣሎ ንሱ ከዓ መርዚ እዩ ስሚ እዩ ኢልና ኢና ኣብዝሓለፈ መደውና ንሰርሕ ሕሉፍ ሃገራውነት ኩሉ ግዜ ናብ ፅሊ እዩ ዘምርሕ። እንታይ እዩ እሱ ናብ ፅሊ ዘምርሕ? መጀመርያ እቲ ሃገራውነት ንስፖርት ንሕራኢና ብዙሕ ነገር ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ይጠቕሞ እዩ። ሓንቲ ሃገራዊት ጋንታ እንድሕር ተዓዊታ ሓደ ውልቀ ተፃወተ ከም በዓል ቢንያም ከም በዓል ዘርእሰና እንድሕር ተዓዊቶም ነቲ ሃገራውነት እንታይ መሲሉ ኳ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ሽም እዩ ዝበሃ ዋላ ብደረጃ መንግስቲ ምፃእ ኣብ ዲፕሎማሲ ሓገዝ የምፅ እዩ ብቱሪዝም መዳይ እንድሕር ኢካ ሃገር የምፅ እዩ ረብሓ ኣለዎ ማለት ስፖርታዊ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ካ ኣለዎ። እንድሕር ቢንያም ብደረጃ ኤርትራ ቀዳማይ እንድሕር ኮይኑ ወፅኡ ዋ ብዙሓት ቢንያማት ትበሃል ኣለዎ ብታ ሃገር ኢለን ካልኦት ሃገራትን ንተፃወቲ ንክጥምታ ይመፃ እየን እንድሕር ዘርእሰናይ ከምኡ ገይሩ ጎየይቱ እውን ኣለዎ ክብሉ እዮም። እንድሕር ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ከምቲ ክገልፀልካ ዝፅናሕኩ ዓሊ ስሌማን ሮቤል ተቅድሚ ይከል እንድሕር ወፂኦም ቅድሚኦም ዝወፁ ብዙሓት ኣለው ተፃወቲ ናይ ቀረባ ግዜ ንምብልና እዚ ነቲ ዲፕሎማሲ ነቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ምትሕጋዝ ምትእሳርን ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ግን ሕሉፍ ሃገራዊ ስምዒት ሓሊኳ ግን ሓደገኛነቱ ናብ ካልእ ፅል እዩ ዘ እዚ ሕጂ እንታይ ዘምፅእ ንሶምን ንሕናን ዝብል ኣተሓሳስባ የማዕብል እዩ። ስለዚ ካብዚ ነቂሎም እዮም እቶም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ ካብ ሕሉፍ ሃገራውነት ዝነቐለን ንሃገራውነት ብልክዑ ዘይምፍላጥ ሕጂ ንኣብነት ክበካ ኣብ ብናይ ኤርትራ መንኺድ ኣብ መንጎ ዋልያን ኤልፓ ናይ ሽዑ ግዜ ማለት እዩ ክራኸባ ከለዋ ካብቲ ስፖርታዊ ርክብ ንላዕሊ ሲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ወጥሪ ዝነግስ ነይሩ። እንታይ እዩ ዝመስሉ ካ ሕሉፍ ሃገራውነት እዩ እቶም ናይ ኤልፓ ደገፍቲ ሕሉፍ ኤርትራዊ ሃገራውነት ስለ ዝነበሮም እዚ ከዓ ጌጋ እዩ። እቶም ናይ ዋልያ ከዓ ገዛእቲ ስለ ዝነበሩ ንናይ ካልይ ኣቤታዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ውክሉ ስለ ዝነበሩ ሕሉፍ ናይ ኢትዮጵያውነት ስምዒት ነይርዎም። እዚ ሕጂ ናብ ምንታይ የምርሕ ነይሩ? ኣብቲ ስታድዮም ክሳዕ መጉዳእቲ ናይ ሰባትን ግጭትን ናይ ተኩስን ምልውዋጥ ይኸይድ ነይሩ። ከምኡ ክኸውን ነይርዎ ድዩ ኣይነበሮን? እዚ ከም ኣብነት ኣብ ውሽጢ ዓድና ዝነበረ እየ ዝነግረካ ኣሎ። ብደረጃ ዓለም ድሕሪና ከዓ ናይ ክልተ ሃገራት ከም ፃልካ ሆንድራስን ኤልሳል ቫዶርን እንታይ እዮን ዘን ክልተ ሃገራት እዚኣተን? ሆንድራስ እንታይ ገይራ ነቶም ኣብ ዓዳ ዝነበሩ ደቂ ኤልሳልቫዶር ስደተኛታት ምስ ተጎጎቶም ክልቲኤን ሃገራት ከዓ ንመፃረይ ዋንጫ ዓለም 1970 ኣብ ዝተረኸበሉ እቲ ሕሉፍ ሃገራውነት እቲ ሕሉፍ ናይ ሃገራውነት ስምዒት ኣብ ስታድየም ክንፀባርቕ ስለዝጀመረ ክሳብ ናይ 100 ሰዓታት ኩናት ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ተኸይዱ ሰባት ሞይቶም እዮም ቆሲሎም እዩ። እዚ ከዓ እቲ ሱፐርማሲ ወይ ከዓ ሕሉፍ ሃገራውነት እንብሎ ዘለና እዩ። ሕጂ ነዚ ከም ኣብነት እየ ዘምፃልካ ዘለኹ ዋላ ናይ ካልኦት ሃገራት ብዙሕ መምፃክልኮ ናይ ክለባት ኣብ እንግሊዝ እንድሕር መፂና እቶም ሆሊጋንስ ዝበሃሉ እቶም ሕሉፍ ሃገራውያን ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ ዘርእይዎ ዝነበሩ ንዕቀትን ብድዕን ሕጂ ዳኣ ምስ ግዜ ዳርጋ ጠፊኡ ክንሎ ንኽእልና ኣሎ በጭቕ ዝብል ኣሎ ዘምፅኦ ክንደይ ነገራት ሽግር ፈጢሩ እዩ። ኣብ ስታድማት ኬድካ ረበሻ ስታድማት ምፍራስ ነንሕዶም ግርጫው ዋላ እውን ኮ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ጥልያን ክረኸባ ከሎ ደገፍቲ ካብ ስታድዮም ወፃኢ ዝገብርዎ ዕግርግር ካብቲ ሕሉፍ ሃገራውነት ዝመፀ እዚ ከዓ ብሰንኪ ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ዝመፀ ሰበብ እዩ ክሳብ ሕጂ በጭቕ ዝብል ዘሎ። እዚ ክኸውን የብሉን ክነጥፍኦ ክንክእል ኣለና በዞም ሸውዓተ ተፃወቲ ጠፊኦም ኢልካ ዝተረኣየ ትማሊ ኣብ ገለገለ ሒቕታት ካብ ሕሉፍ ሃገራውነት ዝመንጭ ወይ ሞ እዚ ከዓ ውሽጦም ዘይምፍላጥ ዘይምርዳእን ዘይምንባብን ክኸውን ጥራሕ ዝኽእልከመይ
ግን ርንታ ክግብር ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ማለሲ ኣብ ገሊኡ እቲ ከም ዝበልካ ሕሉፍ ሃገራውነት ኣቢልካ ማለሲ ናህና እዮም እዚኦም ምባል እቲ ካልእ ድማ ዋላ ብቲ ደንበ ተቃውሞ ሃልዩ ናቱ እዮም ኤርትራውያን ስለዝኾኑ ማለት እዩ ንዖም ደገፍ ኣሎ ስምዒቱ ክገልፅ ይኽእል እዩ ኣብ ገሊ ግን ናይ ምግላል ክስታይ እውን ኣሎ እዚኦም ናናዮም ኣይምልከቶኩምነት ንፅባሒቱ ድማ ምናልባት ምስ ገደፎ ኢዶም ምሳቡን ኣብ ካልእ ሃገር ምስ ከዶ ከዓኒ እቶም ክድግፍዎም ዝፀንሑ ከም ፀላእቶም ገይሮም ክቆፅሮም እቶም ደገፍቶም ተቃውምቲ ዝፀንሑ ከዓ መፂኦም እዚኦም ፅቡቅ ገበርኩም እንኳዕ ከምዝገበርኩም ኢሎም ክሓቅፎም ስለዚ እዚ ናብቲ ህዝቢ ዘውርዶ ዘሎ ማለት ምፍሕፋሕ ነንሕድሕድካ ምብልላዕ ምስቲ ስፖርት ክተሓዝ ኣይክእልኒ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ስለዚ ብከመይ እዩ ክረአ ዝኽእል እዚ
ወዲ እቲ ንቕሓት እንዲ ዝውስኖ ቤነ እቲ ንቕሓት ከዓ ከምዚ ቀዲመ ክገልፀልካ ዝፀናሐኩ እዩ ስለምንታይ ካ ሕጂ ብዛዕባ ሸውዓተ ፀወቲ ሃዲሞም ኢልካሲ ትሕቲ ሃገራውያነ ዶ ወይ ንሃገር ከዲዕም ኢልካ ትዛረብ እንታይ ስለዝኮንካ መጀመርያ እቲ ከምኡ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ንባዕሉ በየን ይመፅ እዩ ኣበይ ኮይኑ ይዛረብ ዘሎ እንድሕር ከምኡ ኢልካ ትሓስብ ኮይንካ እዞም ተፃወቲ እዚኦም ኣስፊሕ ክገልፀልካ ፀኒ እቲ ዘድልዮም ነገራት ናይ ናብራ ሕቶ ክምለሰ ሎም ኣሉ ኣይኮነን ግን ከም መሸቀጢ ብክልቲኡ ወገን ይዝለካ ዘለኹ በትዮም ፅቡቅ ገበሩን ሕማቅ ገይሮም ዝብሉ ብክልቲኦም ወገን ጥንቃቐ የድሊ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ክትብሎ ከለካ ክብል ከሎ ሓደ ሰብ ኮ እንታይ መምክኔታካ ኣቅርብ ስደት ዶ ጥዑም እዩ ክወፁ ዶ ጥዑማት እዮም ኩላትና ካባይ ጀሚርካ ኣነ ስደት ክወፅ ዶ ደልየ ፈትየ ደ ብነፍሰይ ሞ ክጅምር ዘውፃኣኒ ጉዳይ ግን ነይሩ ወፅ ንስኻ ናይ ናብሪ ሕቶ ነይሩኒ ኣይተመለሰለይን ክወፅእ ተገዲደ እቶም ዚ ሕጂ ፅቡቅ ገይሮም ዝብሉ ዘለዉ ንሱን ኣብቲ ኣዘራርባ ኣብቲ ጭብጢ ክተቅርብ ከለካ ኣብኡውን ጥበብን ኣቀራርባን እቲ ትጥቀመሎም ቃላትን የድልየካ እዩ እቶም ስለምንታይ ከምዚ ገይሮም ዝብሉ ዘለዉ ከዓ ይጋገይ ኣለዉ ንሳቶም ንባዕሎም ከመ ኢሎም ድዮም ወፅዮም ነዚ ንክኸውን ግን እቲ ሕሉፍ ሃገራዊ ንብሎ ዘለና ሃገራውነት ንከይፍጠር ምፍሕፋሕ ከይምፅእ ይፈላለዩ ንብሎ ዘለና ፅልእ ኮይ ዝፈጥር ዘሎ ምግላል ኮይ ዝፈጥር ዘሎ ከምዚ ቀዲምካ ትገልፅ ነዚ ከይሉ ግን መጀመርያ ንሕና ኣብቲ ሃገራውነት ዝበሃል ርድኢት ክንዕቢ ኣለና ርድኢትና ክሰፋሕ ኣለዎ ክዓሙቕ ኣለዎ ንሱ እንድሕር ጌርና ኢና ኣብ ሓደ ስምረት ክንመፅእ ንክእል እዚ እንድሕር ጌርና ከዓ ነዚ ናይ ምህዳም ናይ ተፃወቲ ወይ ከዓ ብዝወፅዎ ምትራፍ ንብሎ ዘለና ከዓ ክተርፍ ይክእል እዩ እቲ ፍትሓካ ኣበይ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር እቲ ፍትሕ ክሳብ ዘይመፀ እዞም ኣብ ደገ ዘለና ነናትና ርእቶ ነናትና ስምዒት ክንህብ ክንግደድ ኢና ማለት ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ፍታሕ ይምፃእ ብድሕሪዩ እቲ ክብለካ ፅናሕ ክመፅእ ይክእል ስለዘይኮይኑ ግን ኣነ ንክልቲኦም ወገናት እዚ ሕሉፍ ዝኮነ ኣቀራርባ ኣይድግፎን እየ ርትዓዊ ኮይንካ ወደ ዓዊ ኮይንካ ክትዛረብ ከለካ እዩ ዝበለፀ ስለዚ ብከምዚ ዝመለስኳ ኮይኑ ይስማዕን ሞ በይነ ናልባሽ
ክልቲያ ምናልባት መወዳእታ ክትብሎ ማለት ከምቲ ትብሎ ዘለካ ብውሽጢ ሃገር ክዕረ ኣለዎ እንድሕር ተዓርዩ እቲ ሰብ ስምዒት ዘለዎ ከዓ እቲ ናብ ስፖርት ሙዚቀኛ ተኮይኑ ናብ ሙዚቀኛ ናብ ደርፎ ክኸይድ እዩ ፀሓፊ ተኮይኑ ናብ ፀሓፊ ክኸውን እዩ ሕጂ ጥጡሕ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ኢካ ትብልቲ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ስለዚ መፃኢ ከመያ ሕጂታ ጋንታ ማለት ዳርጋ ዝበዝሑ ካብ ደገ እዮም ተሳቲፎም ነይሮም እቶም ዝርከቦም ድማ ተሪፎም ስለዚ ኣሎ ድ መፃኢ ክፃወቱ ክእሉ ድዮም በዚ ዘሎ ማለት እቲ ተጀሚሩ ዘሎስ ብከመይ ይቅፅል ሓበሬታትካ ማለት እዩ
ሕጂ እዚ ሃገራዊት ጋንታ እዚኣ ኣብ ቅድመ መፃርያ ተሳቲፋ ሓሊፋ ኣላ ብዝእምን ውፅኢት ብዘኩርዕ ናይ ፀወታ ጥበብን ኣካይዳን ማለት እዩ ብጣዕሚ ተሓጉስና ኢና ኩላትና ሕጂ ናይ ምድብ ፀወታ ኣብዚ ወርሒ ዝክወድቂ ኢንፋክት ኣፍኮን ወይ ከዓ ካፍ እቲ ልክዕ መዓልቲ ኣይ መደቦን ዘሎ ብዝኮነ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ናይ ምድብ ፀወታ እትያ ኣላ እንታይ እዩ ሕጂ ናተይ መልእክቲ ወይ ሎባ ደጋጊምና ክንገልፆ ፀኒና ኢና ብምክንያት ምጥፋእ ሸውዓተ ተፃወቲ እዛ ሃገራዊት ጋንታ እዚኣ ካብ ኣህጉራዊ ሱታፌ ከይትወኩር ናተይ ስክፍታት ዘሎ ኣይውዕልዎን ይኮኑ ዝብል መደምደምታ ኣለኒ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ኮሚሽን ስፖርትን ክትቅፅል ኣለዋ እዛ ሃገራዊት ጋንታ እዚኣ ምክንያት እንታይ መስልካ ብዙሕ ረብሓታት ኣሎ ሃገራውነት ኢልካ ክትሓተን ፀኒሕካ ካብቲ ሕሉፍ ሃገራውነት ወፂኢካ እንድሕር ኩሉ በብ ዝጠዓሞ ወይ ከዓ ኣፉ ዘዝሃቦ ዝዛረብ እንድሕር ኮይኑ እንታይ እዚ ሃገራዊት ጋንታ እዚ ኣብ ሓደ ህርመትኮ ኣምጫት እናቐኒ ቢናም ኣብ ሓደ ህርመትኮ ምስ እናቐኒ በቃ ብዛዕባ ህዝብካ ክትሓስብ ብዛዕባ ሃገርካ ክትሓስብ ሃገሩ ፀሊኡ ዝወፀ የለን ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኸይድ ማንም በል ኤርትራዊ ይኹን ኣሜሪካዊ ይኹን ወዲ ቪየትናም ኣሎ ወዲ ሶማል ዋላ ወዲ ብራዚል ሃገሩ ዝፀልእ የለን እዚ ሓሶት እዩ ሃገሩ ፀሊኡ ዶ ሃገሩ ዝበሃል እዚ ሓሶት እዩ መሰረቱ ኣብዚ ሰብ ክትንቀቅ ኣሎ ስለዚ እዚ ሃገራዊት ጋንታ እዚኣ እንድሕር ኣብ ናይ ኣጉራዊ ፀወታት ክትቅፅል ኮይና ክትቅፅል ከዓ ተስፋ ኣለኒ ብዙሕ ነገር ረብሓታት ነቲ ህዝቢ ክተምፃሉ ትኽእል እያ ሓደ ቶም ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ተፃወቲ ቶም ብሕጂ ዝዓብዩ ዘለዉ ከምኦም ንክኾኑ ናይ ተራእነት ዕድል ንረኽቡ ዝያዳ ምትብባዕን ዝያዳ ሞቲቨሽን ክረኽቡ እዮም ካልእ ኣብዝ ሓለፎም ገሊፅ እየ ነይረ ፊፋ ካብ 223 ጀሚሩ ክሳብ 226 ዝርጋሕ ንኩለን ሃገራውያን ፌደሬሽናት ክሳብ 8 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ይህበን እዩ እዚ ሓገዝ ክትወሃብ ኢካ እንዳተባሃልካ ከለካ ከም ናይ ኣይምኤምኤፍ ወይ ወርልድ ባንክ ኣይኮነን ኣብ ክንዲዚ ዓመት ክፍሎ ክንዲ ዝልቃሓ ኣለካ እዚ ዝብል የለን 8 ሚሊዮን ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ዝርጋሕ ክህበካ የብለካ ኣሉ ፊፋ። ነዚ ክትገብር ግን መጀመርያ ሱታፌ ናይ ሃገራዊት ጋንታኻ ክተረጋግፅ ኣለካ። ሓደ ቀዳማ
ግን እንድሕር ዝጠፍኡ ኮይኖም ከመይ ገይሮም እዮም ሕጂ ማለት ብፍላይ ብዛ ኩነታት ዚኣስኒ እቶም ዝርከቦም ድሕር ጠፊኦም 700ታዊ ካብቶም ዝተሰዱ ከመይ ደፊሮም እዮም ክሰዱ ሞ ኢልካ ትፅበ ማለት እዩ።
ክመፀካ ናባ ናባ ክመፅ የብየኒ ሕጂ ነተን ገንዘብ ፊፋ ክህበካ ተኮይኑ ሱታፌ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኩሎ ፕሮጀክት ንስኻ ተቐርብ ኣለካ። ምክንያቱ ስታዲየም ኣስመራ ተቐፂዕሉ ዝኾነ ኣህጉራዊ ውድድር ከሳትፋ ይክእል ንሱን ወይ ተጢዕሙ ግዜ ተሃሊፍ ጀርነሉና ድሕራይ መዓልቲ። ስለዚ ነዚ ክትገብር ተኮይንካ ፊፋ ዝኣክል ገንዘብ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ እንድሕር ዝህባ ኣሎ ዝውሕደካ ተኮይኑ እውን ከምዚ ከምዚ ውሕደኒ ኢልካ ኹን ክትሓት ትኽእል ኣብ 4 ዓመት ዝርጋ 1.2 ሚሊዮን ዶላር ተወሳኺ ክበካ ይኽእል እዩ። እዚ ገንዘብ እዚ ንፕሮጀክት መካየድ ስራሕ ንመጓዓዝያ ንሆቴል ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ዘገልግል እዩ። መብዛሕትኡ ግን ምስ ፊፋ ተረዳዲእካ ንኣበል ተፃወቲ ንጉንዖ ተፃወቲ ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ ካብዚ ዝውሃብ ገንዘብ ነቶም ንሃገራዊት ጋንታ ዝምረፁ ተፃወቲ ኣብ ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ደሞዝ ዝበሃል ኢ ጉንዖ ሞሳ ኢንሰንቲቭ እዚ ካትዎ ነዞም ተፃወቲ እዚኦም ካብኡ ካብቲ ገንዘብ ካብቲ ናይ ፊፋ መንግስቲ ኮ ዋላ ሓንቲ ወፃኢታት ኣይገብረልካ የውፅእ ኸይን ይብል እንድሕር ዘድልዮም ነገራት ኣማሊእካ ኣሎም ስደት ወፂኢካ እንታይ ዶ ክትረክብ ኢኻ ኣብ ሓቂ ምሕርመፂ ኢ ኣማ
ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና እቲ ኣቓልቦ ዘይወሃቦ ታሪክ ወታደራዊ ኣገልግሎት ኣቦርጅናውያንን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድራትን ኣብ መዓልቲ ኣንዛክ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣውስትራልያውያን ነቶም ኣብ ውግእን ግጭትን ምዕቃብ ሰላምን ዘገልገሉ ንምዝካር ኣብ መዓልቲ ኣንዛክ ይእከቡ። ናይ መን ዛንታ ኢና ግን እንዝክር ዘለና? ኩሉ ግዜ ዘይንሰምዖ ዛንታታት ኣለና ዶ? ኣብዚ ዛንታ እዚ ነቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዕሽሽ ተባሂሉ ዝፀንሐ ኣገዳሲ ክፋል ታሪክ ኣውስትራልያ ማለት ንኣገልግሎታት ኣቦርጅን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድራትን ክንምርምሮ ኢና። ብዙሓት ካብ ኣቦርጅናውያን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድራትን ኣብ ቀዳማይን ካልኣይ ውግእ ዓለም ሓዊስካ ኣብ ሰራዊት ኣውስትራልያ ኣገልጊሎም እዮም። እዚኦም ኣብ ውትድርና ከየገልገሉ ዝኽልከሉ እኳ እንተነበሩ ምስቶም ደቂ ኣባት ዘይኮኑ ሓቢሮም እዮም ኣገልጊሎም። ሎሚ ታሪኮም ተቐባልነት ክረክብን ዝዝከሩን ንኾኑ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እናዓበየ ይኸይዳ ኣሎ። ናይ ኒግንዋል ጎምርኢ ሰብኣይ ማይክል ቤል ኣካል እትዕዮ እዩ። ንሱ ኣብ ዝኽሪ ወታሃድራት ኣውስትራልያ ወኪል ደቂ ኣባት ኮይኑ ንኣገልግሎትን መስዋእትን ነቶም ወታሃድራዊ ልብሲ ለቢሶም ይኹን ኣብ ሃገሮም ኮይኖም ዘገልገሉ ደቂ ኣባት ኣብ ምልላይ ዝሕግዝ ዘሎ እዩ። በዚ ስራሕ እዚ ኣቢሉ ንፁር ስእሊ ክወፅእ ይጅምር ኣሎ ድማ ይብል። ክንደይ ኣቦርጅንን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድራትን ኣብ ቀዳማይ ውግእ ዓለምን ካልኣይ ውግእ ዓለምን ኣገልጊሎም? ሚስተር ቤል
We currently have just over 1200 Aboriginal men enlisted or attempted to enlist in the First World War.
ኣብ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ልዕሊ 1200 ደቂ ኣቦርጅን ተኸቲቦም ወይ ክኽተቡ ፈቲኖም እዮም። ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከዓ ኣስታት 6500 ሰብኡት ከም ዘለዉ ጌርና ኢና እንሓስብ ኢሉ። እዚ ቁፅርታት እዚ ዝያዳ መዝገብ ምስተቐልዐ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። በዓል ዝኽሪ ኩናት ቁፅሪቶም ኣቦርጅናውያን ምስ ፍሉጣት ዝኾኑ ህዝቢ ኣተሓሒዙ ምስጢራ ቲመምሎ ብዙሕ ዕንቅፋት እኳ እንተጋጠሞ እቲ ቁፅሪ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ኣብ ውትድርና ምኽታብ ወይ ክትክተብ ምፍታን ልክዕ ከምቶም ካብ ደቂ ኣባት ዘይኮኑ ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን መጠን ተመሳሳሊ እዩ። ቀዳሞት ህዝብታት ኣውስትራልያውያን ናብ ውትድርና ክኣትዉ ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበሩ እዋን እንታይ ዕንቅፋታት እዩ ዝገጥሞም ነይሩ? ኣቦርጅናውያን ኣብ ሰራዊት ንክኣቱ ኣብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ፃዕሪ እገዳታት ኣጋጢሞም እዩ። እዞም ቀይድታት እዚኦም ኣብ ብዙሕ ደረጃታት እዮም ዝርከቡ። ኣቦርጅናውያን ኣብ መላእ እዛ ሃገር ንዝገብርዎ ምንቅስቃስ ደረት ነይርዎ እዩ። ከም ሙሉእ ኣውስትራልያዊ ዜግነት ተቐባልነት ኣይረኸቡን ነይሮም። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ክሳብ ከም ሰብ ተቐባልነት እውን ኣይረኸቡን ዝነበሩ። ወታደራዊ ፖሊሲታት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ነቶም ናይ ኣውሮጳ ውርሻ ዘይብሎም የግልሎም ነበረ። እዚ ብሓፈሻ ነቶም ኣብ ውትድርና ከገልግሉ ዝደልዩ ዓበይቲ ዕንቅፍታት ተፈጢሩሎም እዩ። እዚ ቀይድታት እዚ እናሃለወ እውን ብዙሓት ሰባት ንክሓቱ ኣዝዮም እዮም ዝፅዕሩ ነይሮም። ሓደ ካብዚኦም ካብ ኩንስላንድ ክሳብ ናብ ኣልበሪ ብምጓዓዝ ንዝተኸትበ ከም ዝነበረ ሚስተር ቤል ይገልጽ።
ኩንስላንድ ኣልበሪ 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 ኣልበሪ
ኣብ መንገዱ ሓሙሽተ ሰዕ ክኽተብ ፈቲኑ ኣብ መወዳእታ እንተሰለጦ እኳ እቲ ዘሕዝን ተኸቲቡ በታ ተፃዒኑላ ዝነበረ ናይ ብዓውዲ ውግእ ትኸይድ ዝነበረት መርከብ ከሎ ብምሕማሙ ኣብ ውግእ ኣትዩ ከገልግል ኣይከኣለን። ስለዚ ኣብ ኦርጅን ብምዃኖም ዝተነፅጉ ናትና ሰባት ተወፋይነትን መመሊስካ ክትክተብ ብምፍታን እዩ ተገይሩ። ከምዝኣመሰለ ዛንታታት ንቁራፅነት ተፃዋርነት ከምኡውን ነታ ሃገር ማዕረ ምስል ኣብ ዘይሃበትሉ እዋን እውን እንተኾነ ንኸተገልግል ሓያል ባህጊ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ኣቦርጅናውያን ካብ ውግእ ናብ ዓዶም ዝተመልሱ እንታይ ይጋጢሞም? ንብዙሓት ኣቦርጅናውያን መስዋእቶም ብማዕረ ከምቶም ደቀባት ዘይኮኑ ኣይኮነን ትራእዩ። ናብቲ ብኣድልዎን ቀይዲ ዘለዎ ሕግታት ዝሳቐ ዝነበረ ማሕበረሰቦም እዮም ተመሊሶም። ሚስተር ቤል
እቶም
ናትና ሰባት ኣብ ዓዶም ኣብቲ ከይኣት ተኸልኪሎሞ ዝነበሩ ኣብ ዘይግብኦም ናይ ወፃኢ ውግእ ንመሰል ኢሎም ተቓሊሶም ናብ ሓደ ማዕርነት ዘይረኸበን ኣብ መከራ ዘሎ ሕብረተሰብ እንተተመሊሶም ድማ ናብ ምግላል ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘይምሃብ ዋንነት መሬት ዘይምህላው ማዕረ ደሞ ዘይክፈሎ ንደቅና ናይ ምምሕዳር ቀይዲ ናይ ስርቂ ወለዶ ዘለዎ እዮም ተመሊሶም። ገሊኦም ኣቦርጅናውያን ጥቕሚ ክረኽቡ ክኢሎም እኳ እንተነበሩ ብዙሓት ግና ኣይረኸብዎን። ብማሕበራውን ፖለቲካውን ቀይድታት ደገፍ ክረኽቡ ይከኣሉን። ንደቀባት ምስ ካልእ ሓርበኛታት ውግእ እውን ከይተረፈ ርክብ ምግባር ኣፀጋሚ ክኸውን ይኽእል ነይሩ። መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ዝምለሱ ወታደራት ምስ ከም ክለባት ኣርኤስኤል ዝኣመሰለ ንወታደራት ዝድግፉን ከም በዓል ኣንዛክ ዝኣመሰለ ፅምብላት ሓርበኛታትን ዝድግፉን ማሕበረሰባዊ ትካላት ክፅምበሩ ይተባብዑ ነይሮም። ብዙሓት ካብዘን ክለባት ግን ፍቓድ ዘለዎም ኣዳራሻት ኮይኖም ኣቦርጅናውያን ድማ ናብዚ ቦታታት ንኸይኣትዉ ዝቕየዱሉ እዋን ነይሩ እዩ። ካብ ደገፍን ምትእሳርን ድማ ብደይ መደይ መገዲ ተገሊሎም እዮም። ኣውስትራልያ ነቲ ናይ ኣቦርጅን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድራት ወታሃደራት ኣገልግሎት ሎሚ ከመያ ኣፍልጦ ትህቦ። ኣብዚ ቀረባ ዓሰርተታት ዓመታት በዓል ዝኽሪ ውግእ ኣውስትራልያ ንኣገልግሎታት ኣቦርጅንን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድርን ኣብ ምቕላዕን ኣብ ምክፋልን ዝያዳ ግደ ነይርዎ እዩ። ሚስተር ቤል
Our stories are shared equally and proportionately throughout all of our galleries. We have indigenous content in all the services, all of the galleries.
ዛንታታትና ኣብ ኩሉ ጋለሪታትና ብማዕረን ብመጠንን ይካፈላሉ። ኣብ ኩሉ እቲ ንህቦ ኣገልግሎት ኣብ ኩሉ ጋለሪታት ኣሳእልን ኣብ ኩሉ እቲ ዛንታታትን ኣብ ኩሉን ውክልና ኣሎ። ኣብ በዓል ዝኽሪ ኣውስትራልያ ናይ ፀሊም ኩርናዕ የለን። እቲ ዛንታ ከምቲ ንኩሉ ሓርበኛ ክንገብሮ ዝሓተና ኣብ ኩሉ ብማዕረ እዩ ዝዝረብ። ክብራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዘሞ ኣርስታት ዜና ናይ ዝመዓልቲ ክደግመልኩም። መንግስቲ ኣውስትራልያ ንሃገራዊ ማዕከል መድሕን ስንኩላን ወይ ኤንዲኣኤስ ወፃኢታት ንምንካይ ለውጢ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ። ኢራን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መፃቦ ሆርሙዝ ገይራቶ ዘላ መዕገቲ ምስ ኣልዓለት ድሕሪ ሓፂር እዋን ኣብ ፓኪስታን ዝርብ ሰላም ከም ዝጅምር ገሊፃ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ነቲ ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ ዘሎ ሕማቅ ሰብኣዊ መሰላት ብምጉላሕ ኣብ ኣፍሪቃ ክገብሮ ዝቐነዩ ዑደት ዛዚሞም። ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንስኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ስምረ ብሩህ መዓልቲ እዩ።